ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo ya mbopenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Sanza moko eleki wuto mikolumi wuto mkondi wa ekolo Kongo Demokratiki asila kikopo na mama Judith Suminya bo ministre wa yambo. Kasi mbula matali nanu ikelami kakate uyo sanza minei.
Tozozi la kuvernema ya sika ebima poto le mi pasi Kinshasa mai pasi Kinshasa kuva pasi tro des embouteillages ni sala peza lipete biloko e matinde komata salite kulkolobate.
Mimekano ya makoni ya baccalauréat ya enseignement général mibandaki lelo na Congo Brazzaville lokola lokola lolaka la Amerika likendeki na pointe noire pona kotala lolenge mimekano miango mizali ko salema
toi pona osala bac blanc tozo banda na matière mathématique et puis tozala anglais ezo le kana ho bien bientôt to banda o bayo tika biso ba sujet.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na professeur Bobo Kabamba ya Université ya Liège na Ecole Belgique toko lobela makanisi makubongo la mobeko likondi to constitution na Ecole Congo Démocratique lokola ezali kolobama mikolomie makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eye elenge la mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Motango monene ya pene na bato milion tuku sambo na motoba na ndambo ba tinda maki kotika bisika bia bango ba vandaka na bitumba mpe matata na ekolo Congo Demokratiki Sudan pe na Gaza na suka ya mobu 2023.
IDMC mabungisi matalaka makambo mabato bakima bisika bia bango bavandaka kati na bikolo na bango malobi ete ezali mbala ya yambo ete motango munene moyi muzwama motango mwango mumati bongo na bilimbo tuku mitano likolo na nkama 50% na mibu mitano. IDMC esakoli ete bitumba pe matata nde makambo ma yambo mayi mapusi koleka bato pene na million tuku motuba na libwa kukima bisika ba vandaka nzokande makama mayi masala makana mokilinde mapusi pene na million mwambe kutika bisika ba bongo ba vandaka.
Bavandi mingi ya Masisi centre na ituka ya Nord Kivu bakimi bitumba biye bizongeli kongala uto lobi loleki kati na batumbo kiba M23 na mapinga maekolo Congo Demokratiki baye basungami na babundi babengami ba wazalendo.
Mutambusi ya société civile ya Masisi Voltaire Batundi atatuli ete bafandi mingi bakimi uto pene na ngonga ya nzanga lobi loleki pona lokito la manduki ya minene nimpe ya miki loye lozali koyokana makasi mingi mingi na katali pe na kitete kulanda maloba mayive FRDC mapinga maikolo Congo Democratique na bawazalindu bayiki saki makasi masasi mabango pona kupikisa iti M23 ebuto la mboka eye abakisi iti batumbuki ba bandi kubimisa makelinde na rubaya mboka bazwaki mikolo miliki na Masisi bitumba bingali pe lokola na ki Kuku na Buito na Rutshuru kaka Nord Kivu.
Bato baye bakufaki na bom na babombi e betaki koleka mposo moko na mugunga na Goma bakukunda malobi mokolo mwa mosalami sato esakoli moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu General Major Peter Sirimwami.
etando yoko ebongisa mibo esika ya bokanisi bato bayeba kufaki kolanda liyebisili ya moyengeli ya Nord Kivu. Bato koleka tuku misato na motoba bakufaki pe tuku misato na sambo bazukaki na babombe koyaki na kan ya Kibumba ya bakima bitumba omokolo mwa musala mitano mokolo mwa misato ya sanza ya mitano muliki bakambi baituka bafunda kinde batumbuki ba M23 pona yango.
Sena ya ekolo Kongo Demokratike funguli lelo misala mia yango nsima na bopona mi mabaye balunga ki bibonga ya bakulaka.
Bakambi ba mwantango kolanda mibu mia bango ba pona minde na pona kutambwisa suku eye ya likolo ya parlema pona mwantango bato baye nde ba kubungisa mapona mi ya bureau definitif likitaliango li salami tango cour constitutionnel ya ekolo Kongo Demokratike bandinde lelo kotala bosenga ya baye ba kuisamaki na mapona mima.
Na Rwanda mokeli mibeko moko ya kala akangami na kufunda makozwama na minduki na bubuki mibeko.
Eugene Barikana Moilingumba ya Front Patriotique ya Rwanda na mibu tuku mitano na sambo azalaki mokeli mibeko uto 2013 kasi ya tika kiebonga na ye ya kaka yambo na kukangama polisi lobite manduki nini mazwami e paina ye akoki kotinda maboloko mibu mbali pe kufuta lomande ya koleka dolar ankoto yoko na ndambo suki ya kwisa minalikambo.
Union européenne lokola mabongisi masusu malobi ete mamitungisi na mubulu molandi maponami na Chad.
General Mahamat Idriss Déby Itno mokonzi ya basuda babutola bokonzi uyu akitanaki na tata waye Marshal Idriss Itno nde asakolamaki mulungi na koleka 61% moyo opposition success Masra uyu akomaki ministre wa yambo pe ya wile laki mapona mimaye asenga ki na bana mboka baye kubuya bilembo biye azwa ki koleka 18% Union Européenne e pameli ndenge ba tali mingi ya mapona mi ba pekisa makini usala.
Ministre wa yambo ya Niger andimiete kolona ye zwa ki bongo mokano ya kusuki sabo yokani na États-Unis pona maimatali mampinga.
Ali Mahaman Lamine Zeine a limboli na biyano apesa ki Washington Post ete secrétaire d'état adjoint ya mambi ma Afrika e kolo Amerika moli fe a kebisa ki bakondi ya basoda ba eba butula bakondi na Niger kopesa kocha manzaka na boyuka nipo na kopesa Iran uranium ya mboka ye pona ye Niamey ekokaki kondima makambo maite apameli pe États-Unis kosala makasi te pona kosunga Niger kolunga ba djihadiste.
Matondo mingi na yo edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Sanza moko eleki uto mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki asilaki kopona mama Judith Suminwa bo ministre wa yambo kasimbula matali nanu ekelami kakate oyo sanza minei bana mboka baike mingi mingi ya Kinshasa bazali kozela na lombango ete bakambi basika batiama mpo na kumema mbongwana na makambo mingi maye mazali kutungisa bango. Nathalie Sekabour.
Mposa ya baike na bana mboka ezali ete manaka mayi mokonzi ya mboka alakaki tangu ya bovandi samibwaye na bokonzi po akoba kokonza mboka sima elonga na ye na maponami matia mana mosala na ntina ya kolongola bango na mpasi eye bazali kobika bana mboka bazali komona ete manso makangami mpona bozangi bwambula matari Bazali bongo kozela mpenza na lombango, bato basika na makanisi mpe ya sika baye, bako sala mpona kotia bolamu bwa ekolo liboso. Baike na bafandi ya ingumba Kinshasa bazali komilela na koloba ete mpasi ebakisa mili susu koleka na kotaraka ndenge makambu bazali kotambola. Lotiliki lozalite, mai ya mpasi, bakisa lisusu makambo masusu, mamotindo na motindo. Toyoka baike ba ingumba Kinshasa.
Tozoze la gouvernement ya sika ebima poto lembi pasi. Kinshasa mai pasi. Kinshasa kuva pasi. Trop des embouteillages. Misala pe ezali pete. Biloko e matinde komata. Salite kulkolobate. Tozo kozela programme ango ya sika ya chef de l'état etiama. Tango monsusu pe kosala biso bien. En tout cas to lembi nde kolemba. Tozali nde kozela solution eya na lombango.
Donc toko monsufi. Pe en plus toko biso ba tozo sala ba bazo salate donc toko mi ndenge moko. Donc vivre mes comme compliqué mais tout lingi na maman na biso maman Judith abom c'est la biso ya ebele vraiment ebele donc transport est bonga donc qui a pas transport ndenge to zole la kaka congolais po eloba papa we ba peuple lingi kudi akunwa kuvuata
aka maison marché té bisale zaté tout tangi ba classe mais misale zaté courre zaté ma zaté to zo souffrir ko lia pasi
mpona basusu. Bobangi na bango ezali ete, bilongi vya kala, bizonga lisusu na mbula matari eye, eko salima. Bakanisi ete, bilongi vya kala, biko sala ete, makamu ya kala, mazonga lisusu ntango bato bayi bakoza na mbula matari, bakoko babango boko, kolia malamu elongo na mabota na bango kasi, kobika ya bana ba RDC, ezala ata na mitu na bango te. Tozoki maloba, mamoko ya balobeli, yalingomba la muka, Prince Pengé, toyoka ye.
Au moins, n'est-ce pas bloqué premier ministre, c'est pas mbate bango banso, balingi bas à l'appel, si soukaka, va ministère régalien, va ministère en falange yali. Bato ewana, ba na moralité te, ba na étiquette, ba ba en falange à l'état te, yo lingi pe place de loka malongé pa na bango ndegani. Tala lo lingi mboka et pebi. Tala lo lingi pauvreté et commis. Pas si bisikanyo sol. Congo aujourd'hui, c'est l'enfer. Nzele alité. Na kisasa pene intérieur ya mboka. Courant et alité, mikolo nyonso boye. Un mois presque, courant et alité, na kisasa mobimba. Nzela mokote et alité, c'est autant de réalité. Transport en commun et alité. Mais entre temps, monsieur Félix Tshilombo, ma ministre naye, bazali ko we la obe, bazo ba poste, pour être bak koma sou riche. Mkoma yo lingi peuple, acha motema na batu andenge iwana.
Posa ya bayi Kinshasa ezali ete, mbula matari ya sika yeye kotiyama, eza na makoki, makopesa kabiyano na maeba na mboka, bazali kozelampe, eba ndela te mbeba inso ya nkalapamba te, bayi ekolo ba lembi mpasi. Natalise Kabuoro Simurabie, pona Veo Afrika Kinshasa.
Imekano ya makumi ya baccalauréat ya enseignement général mi bandaki lelo na Congo Brazzaville Fernand Onuabua kindiki na point noir po na kotala lolenge mimekano miango mizali kosalema pambate mimekano miango nde mikopesa nzela ya kosala mi mumekano ya monene ya sanza ya motoba lizali koya
Bazali motango mwa ba kondida koto ibale na moko bakisa kama sambo na zomi na moko ba kondida na kizama ya bakaloria oyo bazali kuzesika na mekano ya kizama ya bak ya sanza pe mbutu zali na bituka Pointe Noire ndi na makumba mathematiques pe anglais ba yekolo bandaki kizama oyo ya bo mekano na ingoma to Pointe Noire tout l'un de César Bayon directeur enseignement na ingoma to Pointe Noire
bana bazo sala examen blanc oba bengaka bac blanc to tamboli na ba lycée misato to uchi na LVA to leki na Saint-Jean-Baptiste et puis to yiko sukisa awa na Pointe Noire 2 to tali ke bana bazo composé na ndenge moko ya malamu to pesi bango nguya to yibisi bango bazala na kimia basala na bobote yango wana tozo bima wa na esengo pote tomoni ke bana bazo sala na tranquillité toyibisi bango bazala discipliné pote discipline moto e memaka resultat toyibisi bango ke Pointe Noire me yambala oyo tokotika la simate yango wana topesi bango nguya basala nyonso oyo ekoki po ke tozala baresultat malamu tozozela yango.
Na kotikala mbala mingi na molongo ya suka o eleko ya bizama ya mbula matadi etuka Pointe Noire ekani kobutisa mayele ya bayekoli na kobungisaka mimekano ya mbo ya kokoma na eleko ya kizama monene. Momekano muye mokopesaka bayekoli pusa ya komeka mayele mabango ya mbo ya kosala kizama mozali mutuya makasi.
Bon, toi pona osala bac blanc. Tozo banda na matière mathématique et puis tout ça l'anglais. Ezo le kanango bien bientôt to banda oh bayo tika biso ba sujet après ba relancer to banda travail. Oui, nas après na réussir na zo examen nga na travailler bien na zo pona na sentir que vraiment na passé 9 mois à pambate.
Kizama ya mumikano oyo ekosuka mokolo ya zomi na mumtoba ya sanza ya mitano na lokota ya falanse. Feron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger, Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na professeur Bob Kabamba ya l'université ya Liège na ekolo Belgique. Tokolobela makanisi ma kubongola mobeko likondi to constitution na ekolo Congo démocratique eye ezali koloba ma mikolo mie akopesa eyano soko mobeko likondi ya lelo mozali solo kopekisa ete mbula matari ebima. Tolanda. Tumuni yango ezali koloba mwa mingi professeur pona nini lelo bazali kolobela yango mingi ko réviser constitution.
Bazolo ba ko réviser constitution pona na ba mboka nyoso. Lero ko mara ba président bazaka na ba mandat, durée ba mandat na bango. Omoni ba président bazaka na mandat, premier mandat, deuxième mandat et sili. Okozongela le sous-souté parce que constitution e boyi ozongela le sous-sou oza sous-président ko sili si mandat nayo. Sikoyo na mboka na biso Congo bazolinga batu ebele oyo aza pembeni ya president bazolinga atikala libela na pouvoir atikala president libela o pona atikala libela na presidence il faut ba changer constitution et puis ba changer constitution eza ko réviser constitution te ko changer constitution ba lobi ezilingi koloba boye que constitution oyo bazwi yango ba bwaki soki bazwi yango ba bwaki na président de la république na parlement na gouvernement, na assemblée provinciale, nyoso ekweyi. Donc ekweyi ezali susu na légitimité te. Ce qui va lingi ba sala révision, ça veut dire que bakosala ba changer kaka makambo mike mike na kati ya texte oyo. Or makambo mike mike ba, il faut ba changer, ba makambo mususu ezana texte wana ba ko changer ango te. Eza impossible ba changer ango te. Yango ezo mona bazo banda koloba ke non. Il faut pas changer constitution, il faut pas changer constitution. Oui, c'est pourquoi ça a changé constitution. Ça veut dire, na terre de temps que ça na kelasi, ceux qui vont lui changer constitution, ils vont le ça là coup d'état. Et lorsqu'ils vont faire le coup d'état, makamunyo so ezala qui avant et sili et comme ils disent makambo yasika. Nangongawana o azolo ba coup d'état et loke bele koleka. Mutumusu sa kotelema lobi na boi coup d'état wana ngai na lingika la constitution ya kala. Na ngira u constitution kala binonyo sosoki bolingi bokende bokende tozoni sa constitution na biso ya kala wana pe il faut e ba tubayeba bayeba bayoka ke eza eza nini moko makas bolingi konoba changer constitution et sili pona ba institution nyonso oyo tozana ngo soki bolingi ba réviser exact refuser mais siko lokola bazolinga pono na présidentielle batika na présidence yango balingi va changer comme réviser té balingi va changer et ce qui va changer yango na lobby que ce qui va changer ba institution nyoso présidence parlement nyoso et comme illégitime et quoi.
Ah, na to comprendre ndeko Bob Kabamba na ndenge o yebisibiso yango me mutuna musuze ko yekola mukavama pona nini makanzi ya ndengwa na bakonzi ya babikolo ebele na Afrika bazalakana yango soki bakomokoma kakana mandana bango ya suka bakoma na makanisi deba wanizonga est ce makanzi ani utakapana bango moko to batu mtu batia kango bango na mtu
bango eza omoni le na Afrika mobimba basala ka politique pona kolia basala ka politique te pona ko salisa bandeko omoni basala ka politique pona ko lia le rozolia rozolia yo mrote rozolia na baninga na yo na famille na yo mais c'est quoi le boso pona ke no tangu na bino ingie koma ba mususu nde ba kuya ba kolinga balia bino siko bo boy bo bima bo tia tu mususu ba ya ko lia yango makanisi wana e komi no banono toke ne te to tika la rap comme ça to continuer la kolia na mboka nyose za kaka nengwana okomona kaka soki president dans le premier mandat a kitoko a osa na biloko le to komi na deuxième mandat bakoma mona suka ya kolia komi ko pusana yangwana lilo bawana ekomolo ekomo bandela ba changer constitution parce que tout simplement pouvoir nde kolia pouvoir nde mbongo pouvoir nde makamunyoso ozomo na mboka na biso bazo créer un parti politique ko leka ba entreprise ezanengeni donc mutu atao tudi mutu okosala nini musala nini ngosa akoyebisa yo alingia kama politicien pona nini parce que lokomi politicien okomi na mbongo okomi mutu et puis okolia okolei sa famille nayo et cetera ndenge wana malheureusement tozana na Afrika na Congo tozana lilo bawana wana pe ipe esila soki esili okomona makamwana ya ma deuxième mandat ya ma modification à constitution nyoso wana ngosila
professeur toyoki pe lisusu wete balobi constitution ya mikolo oyo ya ngope mutezo ko salate kotia na isika moko bulamatari to gouvernement suminwa ewumela ezali ya solo
ezali ya solo te parce que na constitution wana ba president mususu bazali na constitution Joseph Kabila bazali na constitution oyo asali gouvernement esalami sans problème l'air bazalaki na Tshisekedi na Kabila bazalaki pe gouvernement problème ba constitution ezalaki te Leo baswani entre Tshisekedi na Kabila baswana ki sikoyo Tshisekedi azui batu ya Kabila bakomi batu na asali pe eumela ke tama mukete asali gouvernement sikoyo lelo ezo umela po anini ko azana batu tellement ebele na kotali par exemple parlement eza batu nyoso ya parlement baza batu ya Tshisekedi batu ka ndambu nde batu baza batu ya opposition nyoso Et ça va être séquel. Mais si vous avez un nyoso, balingi balia, balingi ba fanda balia. Si vous avez un nyoso, vous avez un nyoso, ma place est ebelete. Wana nde likata eza wana. Nenge nini, nakope nakotia mutuboye, ou ako silika, ou pe ako silika, soki a fandite. Donc nde wana ba ta telma ebele, ki ba zolinga ba koutou balia, be place ya kolia eza mingite. Yangwana azar ako umela. Pour n'avoir pas n'importe quoi là, n'importe quoi raison, alors bien que non, c'est un problème à constitution, c'est un problème à constitution.
Tout comprendre, professeur. Et si comme sous pour tous à quoi bana histoire, na 2006 yozaki moko ya bakomi ya constitution oyoyo ezali siko yo na place. Ndengo zali komo la makambo siko ezo ko lekela sur le plan géopolitique. Et loko nini yozali ko reprocher tous zali komo na ezali ya mbeba na constitution oyoyo siko yo.
Na constitution ya siko ezaki constitution malamu ezako sala ke bitumba ezala mate na kati ya mboka ba institution parlement soki nini e tutanate e bundanate batu nyoso basala musala na bango calmement na ko collaborer entre ba institution wana mais bien sûr que yebi ke eza makomi ba faute pe ezalaka Bah, il faut qu'on améliore. Ce qu'on a amélioré, c'est que comme Mike, oh, il faut que la constitution est comme Akitoko. Dans ça, exemple, il y a question de la nationalité. Dans le Congo, il y a une nationalité qui est Moko. Au Congo, ça va dans le sens de Mais ce que tu as dit, Bamboka Moussousou, Bandimaka Moutou, à cause de la, les gens qui congolais, peu Naza américain. Et quoi, les Kanango, bien sans problème. Américain, Bandimi, Français, Bandimi, Belge, Bandimi, Sénégalais, Bandimi, Mandia, Bandimi. Ba Burundi bandimi ba Sud-Africain bandimi ba école e belé endimango et pas la biso na noté wana pepe exemple moko na pesa que wana ba ko changer ango ba mususu omoni ba zolo ba keno ba province ezo sa la bien té parce que ba zo iba mingi na kati ba province lokal ba zo iba mingi na kati ba province ba autorité ba zo iba mingi ba zo sala musalate wana pe moyen ko sala ko bongisa pour que Batia Babiloko Oyo et empêcher Batouba Iba ba gouverneur pour la Rosala Moussala, Oliva Salamoussala, Bazo Salamoussala te, Makamwana Nyoso, Eko Salamako Bongisango, pour Ezala musu ezala amélioré mais ezala toucher bizoko mikemi mikende wana pona ko koma constitution moderne oy kokani na lelo ya na kata Congo.
Professeur poto kende mwambangu to kende pene ya suka ya masoro na biso olobi nini pona likambo litali article 217 ya constitution ezoloba ke mutu ujukui ku RDC e koki kotika ndambo ya kibokonzi na yango na profi ya Union Africaine.
Wana izal kambu ya solo parce il faut yeba ke tozo na kontinan na Union Africaine mais Union Africaine il faut esa la makambu mais po esa la makambu esa na besoin ba pesa baro ba compétence ba compétence wana ezo uta na ba état mais ce qui otie disposition wana na constitution te Union africaine et ressent la tête et au Banaga et aux Arabes sans que et ça la Macambo Oyo et Kokani Poto Sangan Sabiso Bamboka Nyoso et Afrique Tozala et Kolomoko Nde Bapapa Nyoso Babom Lumumba Batu Nyoso Basimo Kimbangu Bote Bango Nyoso Balobakeno Ezam vraiment nécessaire pour la Rokoma Union Tosangan Sabiso Nyoso. Mais Unionana pour la Rosangan Ezan a besoin au Sala Biloko. Pour la Rosala Biloko, mais il faut appeler sa Bango Biloko et Rosala. Voilà des dispositions de 217 et l'obligue, non? Congo, il copie sa Union africaine, n'a pas de compétence pour ça, là, pour tout comme la Union africaine. Bah, considérer l'Union, c'est Afrique, et ça, n'est-ce pas?
Professeur, tout ce qui ça na motuna oyoyo et loko nini yoko ikoloba pona oyo Italie oyo babengi régime présidentiel na oyo ezali ya kozala na kaka na tata to mama d'origine congolaise pona kokoma mokonzi na ekolo Congo démocratique.
Wana eza preza ezala ki problème mais problème wana ici là déjà. Et si là na ndenge nini et si là na boye que makambwana l'air to outi na ma conflit il faut makambwana ici là koloba yo za de père et de mère yo za de père et de mère te. Yango ba lobby que non il faut absolument que o makambwana ici là kubandako ba différence entre batu oyo baza mi congolais demi congolais ou demi congolais te. Wana ce qui s'engage la constitution oyo balobi kaka balobi voyez que ceux qui ont lingi ceux qui ont la congolais d'origine il faut zala kaka na parent moko mutu azala na parent moko nde azala congolais azala ki congolais issu d'une ethnie na kati ya Congo oyo tozala ngolelo yango wana nde disposition le bagi que non pour la cause la congolais d'origine et ça, il faut et le bagi mité il faut zala na papa na maman te. Il faut savoir soit qu'il a maman ou bien a papa. Néwana et Zranéwana.
Professeur Bob Kabamba utolo lakala Amerika yangonde suki sango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bopi buzwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo lakala Amerika tolobela ki lelo sanza moko eleki uto mokondi wa ikolo Congo démocratique silaki kopona mama Judith Suminwa bo ministre wa yambo kasimbula matali nanu ekelami kakate oyo sanza minei tolobela ki peli susumi mekano ya makomi ya baccalauréat ya enseignement général mibandaki lelo na Congo Brazzaville lolaka la Amerika likendeki na pointe noire po na kotala lolenge mimekano miango mizali ko salema matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Josel Maurice Dorsil pe Macrob Maclean Rob boko ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to da réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lokala la America awa na Washington DC boboto o maboto abino.
Kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.